Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу ишемби 28 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта маданий маектерге кезекти беребиз. Сыябан түрмөгүнөн таңсырык кызгалдак жөжөлөрүм өңдөрлөрүнүн автору акын Аскар Исаев быйыл 85 жашка чыгып дүйнө салды. Маркумдун байбичеси Шейшакан Исаева таланттуу инсандын чыгармачылык жана жеке тагдыры тууралуу айтып берет. Кыргызстанда кино тартуу жана аны прокатка чыгаруу барган сайын өнүгүп жатат. Маданият маалымат министринин орун басары Фархат Бекмамбетов менен маек.
Фильмдин сценарийине карап, кийинки прокат системасына карап, ошол эле жарнамалоо же башка ошонун баары жыйынтыкталып келип, фильмдин бюджетине кассовый сборду апрелде.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Самат Жумакадыровтон угабыз.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Келлиан Конуэй администрация тарабынан Орусияга карата санкцияларды алуу маселеси каралышы мүмкүндүгүн божомолдоду. Бул тууралуу ал Fox News телеканалына берген маегинде билдирди. Өз кезегинде Конуэй телефон сүйлөшүүлөр ким тарабынан демилгеленгендигин айткан эмес. Ал эми Орус президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков телефон сүйлөшүүлөрдө кеңири проблемалар талкууланарын айтып, кайсы маселелер экенин тактаган жок. Трамптын маалымат катчысы Шон Спайсер болсо, ишемби күнү АКШ президенти Орус президенти менен катар Германия, Франция лидерлери менен да телефон аркылуу сүйлөшөрүн билдирген. Авиакырсыкта жабыркагандарды Манас айылына көчүрүү сунушталды. Вице-премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев башына турган өкмөт мүчөлөрү Семетей мейманканасына көчмө жыйын өткөрүп, жабыркагандарды турак жай менен камсыздоо маселеси чечилгенче алар үчүн убактылуу жашоочу жай изделип жатканын билдирип, бир вариант катары Манас айылы каралып жатканын айтты. Бул чечим балдардын өз мектептеринде билим алуусун үзгүлтүксүз улантышы үчүн көрүлүп жатканын кошумчалады.
Балдардын жанында болуп, биз шарттуу кылып үйдү, отун, суу, электрик, тиги булардын баарын мамлекет өзүнө алат жана үй маселесин чечкенге чейин. Ошондой шарт менен ошол Манаста жашаган туура болот атабыз. Ошол туура болот. Себеби деген эне таанын көбү аэропортто иштегендер бар экен, ошол тегеректе иштегендер бар экен. Ошону туура түшүнүңүздөр, биз тез аранын ичинде аны чечебиз, балдардын окуусун. Максималдуу турда балдардын келечегине касса счетуна акчасы салып берүү боюнча, ден соолугун чыңдоо боюнча, эне аталарды үй жайлуу кылуу боюнча бүт шарт мына өкмөттүн моюнунда болот.
Ошондой эле дача сууда жабыркагандарга документтер бериле баштады. Мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчиси Тайырбек Сарпашев 16 январда дача суу айылындагы учак кырсыгынан жабыркагандардын тургундарынын көпчүлүгү өз паспорттарын калыбына келтиргенин билдирди. Ал арада бүгүн Борбор калаадагы революция каармандары аянтчасындагы Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында учак кырсыгынан курман болгондордун элесине арналган митинг реквием өттү. Иш чарага авиакырсыкта каза болгондордун жакындары жана өлкөнүн белгилүү адамдары катышты. Ооганстанда казакстандык делген согушкер кармалды. Казакстанда түйү салынган ислам уюмунун түптөөсүнө катышы бар. 2011-жылы Атырау шаарында террористтик чабуул уюштурду деп айыпталып жаткан Дамир Зналиев Ооганстанда кармалды. Учурда аны Казакстанга алып келүү боюнча аракеттер көрүлүп жаткан Казинформ маалымдады. Журнал Халифат Казакстанда экстремисттик уюмдардын катарына кошулган. Маалыматтарда бул уюм 2011-жылдын 25 ноябрында Атыраудагы жардырууга түз тиешеси бар жана ошол эле жылы Алматыдагы ок атышууну уюштурган деп айтылып келет. Казакстандын күч түзүмдөрү Зналиевти Журнал Халифат уюмунун түптөөчүлөрүнүн биринин катарына кошуп, аны эл аралык экстремисттик уюмдар менен катышы бар деген версияларды айтып келишет. Түркиянын 40 чукул офицери Германия бийлигинен саясий башпайынык сурады. Шпигель басылмасы жазгандай, аскерлердин көпчүлүгү жогорку наамдагы офицерлер. Германия бийлиги учурда түрк аскерлеринин өтүнүчү каралып жатканын билдирди. Германия жана Бельгиянын НАТО базаларында кызмат өтөп жаткан түрк аскерлерине буга чейин өз мекенине кайтуу буйругу берилген. Бөтөн өлкөдө жүргөн офицерлер Түркияга кайтып барса, саясий туткунга айланып, өмүрүнө коркунуч чараларын айтууда. Аларды түрк бийлиги куралдуу төңкөрүш жасоого катышы бар деп айтууда. Түркияда 2016-жылдын 16 июлунда бийликке каршы куралдуу төңкөрүш уюштуруу аракети болгон. Окуядан соң өзгөчө кырдаал жарыяланып, адам укугун коргоо боюнча Европа конвенциясы күчүн жоготкон. Иликтөөдө 40 000 ашуун адам кармалып, 10 000 деген адам мамлекеттик кызматтан айдалган, ондогон маалымат каражаттары жабылган. Сузакта 13 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүп жатат. Райондун Сарыбулак айылындагы 13 үй бүлө жашаган аймакта жер көчкү активдештиргенден улам башка жакка көчүрүлмөкчү. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынан билдиришти. Аталган үйлөргө буга чейин эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертүү берилип, суудаларды алышкан, бирок толук көчүп кете элек болчу. 26 январда бул айылда жер көчкү жүргөндүктөн жергиликтүү бийлик аларды кайрадан чыгарууга аргасыз болушту. Жашоочулар туугандарына жайгаштырылды. Сарыбулакта 26 январда көлөмү 65 миң куб жер көчкү жүрүп, эки турак жай көчкү алдында калса, дагы эки үй жарактан чыккан болчу. Өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын калкынын саны 115 миң адамга көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет маалымдайт. 11 ай ичинде ЗАГС органдарына 145 миң ымыркай төрөлгөнү айтылат. Ошол эле учурда 30 миң адам кайтыш болгон. Натыйжада калктын табигый өсүүсүнүн көрсөткүчү 115 миң адамга жеткен. Калктын эң жогорку өсүш көрсөткүчү Баткен жана Ош облустарына катталган. Жалпы бир жылдын ичинде 12 айдын жыйынтыгы менен чыгарылмакчы. 2016 жылдын 1 январына карата Кыргызстан калкынын саны 6 миллион 19 миң адамды түзгөн. Бактыбек.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ошондой эле Азаттык радиосунун бардык макала баяндарын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таап окуп пикир калтырсаңыздар болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. 60-жылдары Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп турган белгилүү архитектор жана элдин оозунан түшпөй ырдалып келаткан Таңсыры, Кызгалдак, Жөжөлөрү мөңдөрлардын автору акын Аскар Исаев быйыл 85 жашка чыгып дүйнө салды. Маркумдун байбичеси Шейшакан Исаева талант то инсандын чыгармачылык жана жеке тагдыры тууралуу Азаттык радиосуна Сыябан маек курган эле анын негизинде даярдалган радио баянды кесиптешим Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Беришкенче биздеринден чагылган нурларынан турган кайран
деген обону Сардарбек Жумалиевке тиешелүү Таңсыр аттуу ырынын алгачкы кол жазмасын көрүү чындап эле биз үчүн кызык болду.
Мына Таңсырдын эң алгачкы өз колу менен жазган мезгил экен бул. Өз колу менен беже?
Өз колу.
Кол көрүнүштү.
Конечно.
Деди бизге архитектор акын Аскар Исаевдин сүрөттөрүн, кол жазмаларын көрсөтүп жаткан автордун жакындарынын бири. Так ушул Таңсыры деген ат менен жарык көргөн ыр жыйнак 1980-жылы басмадан чыккан экен. Эми биз жалпы журтка жакшы тааныш болуп калган айтылуу ырдын үзүндүсүн Кутман Жолдошовдун аткаруусунда угуп көрөлү.
Таанышканча табышмак бул таңсырды, таңда кеткен таң салкын өлкөдү. Абалабан кайрылганда айчынын арты деген башка бердин бөркөнү.
Таңсыры ырынын тарыхы тууралуу эл арасында ар кандай аңыз кептер айтылып жүрөт. Ошондой легендалардын биринде ырдын автору сүйүп калган кыз Жапонияга турмушка чыгып кетип, анан ушул ыр жаралган деп айтылат. Биз алгач Аскар Исаевдин өзүнүн жубайынан бул ырдын тарыхын сурап алалы дедик.
Тарыхы жөнүндө көбүнчө эле мени жабыштыра беришет. Ушул аял шордо болуп калган эмне деп. Ал Таңсыры бир жолу Москвага барат да, эмеде музей бар экен, анан Япониянын выставкасы болуп атыптыр дейт. Анан Хокусай деген билесиңер да, жанар тоо, ошону эле кечке карап турду дейт. Фудзияманы анан карап турду дейт. Анан эмнеге эле карап турасыз деп, кыргыз экен деп жанына барсам,
астрофизик дейт,
астрофизик экен. Анан ошол айтыптыр, мен ушул кызымды ушул жака сүйлөшүп жүргөн кызым ушу Японияга келип калган, японская тийип кеткен деп. Менин арманым чоң деп. Манен эми мен эмне кылышым керек эми? Мен сага бир ошого карата бир эме жазып берейин. Ыр жазып берейин деп анан ошондон чыккан жана Таңсыры деген ыр.
Аскар Исаевдин сөзүнө жазылган бир нече ырлар учурда эл оозунан түшпөй ырдалып келаткан ырас. Мисалы Сары Челек, Еңсөө аттуу лирикалык ырлар азыр да таанымал ырлардын катарында десек болот. Мындан сырткары Аскар Исаев 70-80 жылкы муун ырдап чоңойгон айрым балдар ырын жазганга да дитин койгон экен. Алардын арасында 1972 жылы Каники Эралиева оон чыгарган Жөргөлөгөн жөжөлөрүм, бөбөгүмдөй көрөмүн, чыйпылдашып ээрчигенде жемден чачып беремин деген саптары бар Жөжөлөрүм аттуу ыры бар. Эми автордун Атайбек Бөдөшев оон чыгарган Эңсөө аттуу ырынан Каники Эралиеванын аткаруусунда үзүндү угуп көрөлү.
Түштү сөйүшкө кимистер
архитектурага арнаган, поэзияга аралашып, бул багытта да майнаптуу из калтырган инсан тууралуу жубайы мындай дейт.
Поэзияга мындай болуп калды да, иштен чыгарып таштаган күндөрү болгон, 3 жыл иштебей калып.
70-ci жылдардан кийин.
Анан кайсы жылдар экенин билбейм. Ошол жылдарда как раз поэзиясы чыкты, китеби чыкты. Андан кийин анан жанагы иштерге чакырылып, Казакстанга да чакырды. Зам эми Алматынын эмеси кылып архитектуранын главный архитектурун зам кылабыз деп. Анан мен өзүмдүн элимден кетпейм деп кетпей койгон аяка.
Жакындары менен кечке чай үстүндө отурган кезде Шейшакан Исаева күйөөсү менен качан кантип таанышып калганын да сөз кылып отурду.
61-ci жылдардан бери 50 жылдан ашык бирге жашадык. Анан мен окууну бүт женский педагогический институт деп айтчуда анда. Ошону музыкальный факультетин бүткөн. Анан кийин экөөбүз таанышып калдык. Мен эшиктин алдында киного чыгып баратсам, мугалим менен чыгып баратсам мени көрүп калып тааныштырып, ушуну тааныштырып кой, подружкасы менен экөөнү биздин үйгө алып келсин деп анан подружкасын чакырып менин подружкамды. Анан сүрөткө тартабыз, Москвага выставкага жиберебиз деп алдым. Анан кийин экөөбүздү
аябай сулуу болчу да жаш кезинде
сүрөткө тартып атты. Анан мен ишендим. Мен ойлодум ал шаардык кыз болчу да. Мен айылдан келген эле. Анан кийин сүрөткө тартып атты. Сүрөткө тартып жарым жылга чейин ошо сүрөткө экөөбүздү тартып жүрдү. Окшошобуз сүрөтчү экен деп.
Аскар Исаев архитектура тармагында Кыргыздан чыккан биринчи арист катары таанымал. Ал 1955-ci жылдан баштап Кыргызстанга келип иштей баштаган Ольга Мануилеванын шакирти болгон. Жубайы Исаевдин бул кесипке багыт алышына анын намыскөйлүгү түрткү болгонун айтып отурду.
Мануилеванын деген өзүнүн скульптор Мануилеванын билесиңер да. Ошонун үйүн алып келген. Бир үйүндө жашайбыз. Анан ал киши айтат бирдеке деп урушуп койсом ага келгин деп өзүнүн энесиндей мамиле жасады. Анан кийин бунун архитектор болушуна да ошол себепкер болду да. Себеби кыргыздардан боз үйдөн башка эчтеке болгон эмес деп. Анан кийин намыстанып жөнөдүм дейт. Анан акча жагынан болсун, материальный, моральный жагынан болсун жардам берип турган киши да.
Жергиликтүү уруттан архитектор чыкпай жатканына намыстанган жигит 1955-ci жылы Москвадагы архитектуралык институтту аяктап келет. Кийинчерээк 1968-ci жылдан баштап 1971-ci жылга чейин ал кездеги Фрунзе шаарынын башкы архитектору болуп дайындалат. Бул учур Борбор калаа курулуп келе жаткан негизги мезгилге туш келет. Жубайы башка архитектордун эмнеге жумуштан кеткенин да кыстарып кетти.
Ал кишинин нааразы болгону бул аэропортту көчүрөбүз деген, көчүргүлө деген. Аны көчүрбөй туруп алып, анан ошо жерде аэропорттон самолет учуп, анан ошо жерден эмелер өлгөн.
Булады деп эсептейм.
Лётчиктер. Анан кийин ошондон кийин, анан кийин тияка көчүргөн да. Айтылгандай келди да. Көчүргүлө деген көчүрбөй койгон. Боорекке менин баарын бузуп, иштерге эле салабыз деп. Усалип сөзүн уккан эмес да. Анан железный дорожный чөгөрөм деген.
Эмени? Линия. Темир жолду.
Темир жолду чөгөрөм деген.
Улан бир жерге мост салып отурбай, чоң чыгым болобуз, астынан эле алып кетелик деген экен деп айтчу.
Анан кийин аны келип алып анан аны аны да укпай койгон да. Анан көп нерселерин аткарбай койгон. Анан кийин заявление жазып кетип калган да.
Анткен менен Исаев архитектурага, сүрөткө жана поэзияга болгон кызыгуусун жоготкон эмес экен. Бул тууралуу маркумдун өзүнүн үй бүлөлүк архивде сакталган видеодо минтип айткан жайы бар.
Бул менин сүрөтүм. Өзүмдүн өзім тартқан, ремонтында циркул тұрбай бар. Циркул архитекторлардың аспабы. Анан кейін ошол эле циркулдун үстінде қанат тұрады. Қанат менің поэзиям.
Мында ал өзінің ішке ашқан жана ішке ашпаған айрым долбоорлору тууралуу да сөз кылган.
Вечный огонь, түбөлүк от деп коебуз, э? Түбөлүк от. Анан оң жагындагысы курулбай калган Хан Теңри деген мейманкана. Анан сол жагындагы болсо байланыш үйү, байланыш үйүндөгү саат. Ошол менин мечтамдагы проект могу Хан Теңри деген гостиница болчу. Мына оң жагы сол жагы орунду ортосу урулбай калды.
Ал үйдүн жана борбордук курантын долбооруна Бишкек шаарындагы бир нече көрүнүктүү курулуштардын автору болгон таланттуу архитектордун уул кыздары да ата кесибин улаган.
Кайрат эмеде Таллинде окуду, Прибалтикада. Анан кийинкиси Ленинградда художественный академияны бүтүрдү. Үчүнчүсү бул жерде Утоюн училищени бүттү. Музыкальный шубини бүттү. Ошондо музыка жагында жакшы билип алды, эме жагында жакшы билип алды, художественный жагын жакшы билип алды. Бирөө Америкада, бирөө Австралияда. Кайрат болсо ошо ушул жерде каза болуп калды 2002-жылы.
Архитектор акын Аскар Исаев 2016-жылы 22 август күнү 85 жаш курагында жалган дүйнө менен кош айтышты. Сөөгү өзү туулуп өскөн Чүй районундагы Алмалуу айылына коюлду. Маркумдун жубайы өлкөнүн маанилүү курулуштарына өз эмгегин жумшаган. Кыргыздан чыккан биринчи архитекторду акыркы сапарга татыктуу узата албай калганына, жыл өткөн сайын аты унутулуп баратканына кейип келет. Учурда карыган эне жакындарынын колдоосу менен жалгыз бой күн кечирүүдө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, 19 январда ООГО чыккан Сыябан түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Бир нече секундтардан кийин маданият жана маалымат министринин орун басары Фархат Бекмамбетов менен кино тармагы тууралуу маекке ортоктош болосуздар. Андыктан толкундук которбой туруңуздар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Он алтынчы январдагы Дача Суу айылында болгон авиа кырсыктан жабыркагандарды Манас айылына көчүрүү сунушталды. Түркиянын 40 чукул офицери Германия бийлигинен саясий башпаанек суранды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Келлиан Коннелли администрация тарабынан Орусияга карата санкцияларды алуу маселеси каралышы мүмкүндүгүн божомолдоду. Өзбекстандын борборунда эл аралык Ташкент 4 терминалынын курулушуна байланыштуу аэропортко жакын жердеги 540 үйдүн тургундары башка жерге көчүрүлөт. Сузакта 13 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүп жатат. Районун Сары Булак айылындагы 13 үй бүлө жашаган аймакта жер көчкү козголуп, башка жакка көчүрүлүү иштери жүрүүдө. Өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын калкынын саны 115 миң адамга көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет маалымдады. Мына ушул жана башка жаңылыктарды ошондой эле Азаттык радиосунун бардык макала баяндарын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыздар. Таап окуп пикир калтырсаңыздар дагы болот. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргыз тилиндеги тасмаларды атайын барып кинозалдан көргөндөр барган сайын арбууда. Буга заманбап техника менен сандан сапатка карай умтулган киночулардын аракети себеп болуудабы? Аймактардагы кинозалдарды өнүктүрүү жаатында кандай иштер жүрүп жатат? Ушул жана башка Азаттык радиосунун суроолоруна маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов жооп берген.
Кыргызстанда бул прокат тармагы качантан баштап өнүгө баштады? Анан качан туу чокусуна жетти да бизде?
Негизи эле акыркы мына 5 жылда, 2010 жылдан кийин эле ушу негизи эле бизде Кыргызстанда бир жаңы кинолордун жаралуусу аябагандай бир баштады да. өсүп баштады дегенибиз ошо көп кинолор тартылып баштады. Ага жараша ошо кинолордун дагы прокатка коюу системасы мурдагыга салыштырмалуу жаңы бир деңгээлге өтүп баштады да. Ал эми жана сиз Туу чокусуна чыкты деп айткан, ал менимче азыр канчалык туура эмес экенин билбейм, бирок негизгиси эле мындан мурунку бир 2 жылдарда ошол эле Курманжан датка тасмасы чыккандан кийин, андан кийинки фильмдер чыккан учурда бир топ эле ушул элдин кыргыз киносуна тартылуусу аябай бир жогорку бийик деңгээлде болду.
А буга эмне себеп болуп жатат? Патриоттук сезимби же кинонун сапаты жакшы болуп жатабы, же болбосо кинотеатрлар көбөйдүбү? Эмне себеп?
Кинотеатрлар көбөйүшү, залдардын көбөйүшү чынында эле бар. Ошол эле биздин Манас кинотеатрында бир топ залдар ачылды. Кыргыз киносу кинотеатрында бир топ ачылды. Биздин эски кинотеатрлар Золотой, Россия, ошол эле синематика тармагында дагы атайын кыргыз кинолорун көрсөтүлгөн залдар ачылды да. Мына ушунун өзү дагы прокаттын өсүүсүнө, биздин көрүүчүлөрдүн санын көбөйүшүнө өзүнүн түздөн-түз таасирин тийгизди. Мурда мисалы кээ бир залдардын аздыгынан көпчүлүк учурда ошо чет элдин негизинен бул Голливуддун кинолору көрсөтүлүп келсе, мына ошол площадкалардын жаңы залдардын ачылуусу менен баягы кыргыз киносуна бир чети орун ачылып дегендей, элдин дагы келүүсү ошол эле учурда прокаттык кассовый сбор деп койсо ошонун дагы көбөйүшүнө өбөлгө түздү деп ойлойм да.
Азыркы учурда ошол Голливуддун коюлуп аткан кинолору менен, кинотасмалары менен кыргыз режиссерлору тарткан кинотасмалардын көрүү деңгээли да, көрүүчүлөрдүн саны боюнча кандай деңгээлде турат азыр?
Акыркы жылдарды алсак, мисалы ошол 2015-жылдын 2016-жыл азыр эле чыгып аяктады. А мо 2015 жылдын жыйынтыгы менен биздин алдын ала эсептөөлөрүбүз боюнча кыргыз киносуна келген көрүүчүлөрдүн саны ошол чет элдик Голливуд фильмдерине караганда жогору экени аныкталган да. Бул бир чети ошол биздин мурдагы жылдарга салыштырмалуу акыркы жылдарда биздин кыргыз киночуларынын дагы бир жаңы жогорку деңгээлге, жаңы деңгээлге чыгышы, жаңы ошол эле Голливуд да колдонулган техникалар менен фильмдерди тартышы, ошол эле Голливуд колдонулган дүйнөлүк астыңкы технологияларды жана андай светокоррекция деп коебуз, жана башка түрдүү ошо кинодо, кино жаратууда колдонуучу процесстерди колдонуу менен бир жаңы деңгээлге көтөрүлүшү дагы түздөн түз.
Анан сандан сапатка өтүү тенденциясы барбы, сиз байкай алдыңызбы?
Албетте, мына акыркы жылдары, мына буга чейин мисалы ошол эле 2014-2015 жылдары бир топ 100 жакын фильмдер жылына тартылып кеткен болсо, кийинки жылдарда мына 2016 жылы ага караганда фильмдердин тартылыш саны азыраак. Бул бир чети, 2014-15 жылдарда көпчүлүк учурда баягы кино тартат десе эле кээ бирлер мындай тарта берип, андан кийин баягы эл аныктайт да фильмдин жакшы деңгээлин, жаман деңгээлинчи. Ошол себептен көпчүлүк кинолор өздөрүн актабай калган да. Анан кийин ошол эле киночулар дагы бир жыйынтык чыгарып фильмдерди тартып атышы, ошол эле кассовый фильмдин сценарийине карап, кийинки прокат системасына карап, ошол эле жарнамалоо же башка ошонун баарын жыйынтыкталып келип фильмдин бюджетине кассовый сборду определять, ошол себептен көпчүлүгү мындай алдын ала пландап, ошол биздин рынокту аныктап, ошого жараша мындай фильмдер чыгарып башташ. Мунун өзү жакшы. Бул биринчи очередь жана сиз айткан биринчи кезекте сандыктан сапат жака. Анын үстүнөн мына акыркы жылдарда биз билебиз Кыргызстанда мыкты техникалар колдонулуп калды. Уже мурда фотоаппаратка тарткан учурлар болчу. Мына акыркы жылдарда дээрлик бул фотоаппаратка тартуу деген менчи уже азайып баштады. Азыр көпчүлүгү ошол профессионалдык кинокамераларга фильмдерин түшүрөт. Профессионалдык үн жазуучу студияларда үндөрүн жасайт. Ошол эле жана жогоруда айтып кеттим, түс боеок светокоррекция деп коебуз, бизде Кыргызстанда бар мындай аппарат. Ушу мен билгенден Алматыда да жок да. Светокоррекция боюнча Da Vinci деген бир жакшы аппаратыбыз бар бизде Кыргызстанда.
Робот
аябай гана кымбат турат, ал менин билишимче бир 70,000 доллардын тегерегинде турат, ошол кичинекей эле аппарат. Мына ошол дагы бүгүнкү күндө фильмдин баягы сапатына жакшы да, ошону жакшыртууда таасир этип атат. Мына акыркы учурда өзүңүздөр байкадыңыздар, 2016 жылы биздин Кыргызстанда тартылган Сүт ак тасмасы Никаны жеңип алды. Атанын кереси болсо Монреалда Канададан баш байгенин алып келди. Мына ошонун баары ошол биздин бүгүнкү күндөгү профессионал балдардын жасаган эмгектери да. Бири-бирине баары шайкеч. Анткени мисалы бирөө жакшы тартып атса, кийинки тарта турганда эле киши ойлонот да, ошо ошол фильмдерди көрүп, ошолордун сапатын көрүп, ошолордун эмесин көрүп, анан тартып аткан жаңы жаш балдар болсо деле алар ойлонуп ошого түздөнүп деп коебуз. Көчтүн башына карап түздөнүп, арт жакта келаткан жаштар дагы ошол бир планка деп коебуз го, жанагы сапаттын ошолор критериялар уже аныкталып калды да, кайсы фильм жакшы, кайсы фильм. Ошол себептен жаңы тартып аткан балдар дагы өз кезегинде мына ошол деңгээлге жетүүгө алдын ала эле уже пландашат дагы. Мына ошол себептен дагы биз бир жакшы бир жолго кое алдык деген ойдон.
Тасмаларды, тартылган тасмаларды таркатуу жагы дагы бир аз орчундуу маселе бойдон туруу. Баш калада бар кинотеатрлар, чоң-чоң калаларда, шаарларда бар, а айыл жерлеринде жаңы чыккан фильмдерди дароо көрө алышпайт. Бул жагынан кандайдыр бир иш
кетти? Бул жагынан чынында эле туура баса белгиледиңиз. Бизде борбордук шаарда, анан чоң шаарларыбызда гана ошо биздин кинотеатрларыбыз, кинотеатрларыбыз болгону дагы ошол жетиштүү техникалык камсыз болгон кинотеатрлар аз да. Борбордо ооба бул маселе чечилген, ал эми могу региондордо, алыскы аймактарда чынында бул көйгөй бар. Бирок бизде ошо маданият министрлигинин департамент, кинематография департаменти бар. Мына ошондо ар бир областта атайын көчмө установка деп коебуз го, передвижной установкалар бар. Мына ошолор менен кандайдыр бир деңгээлде көрсөтүп атабыз, бирок бул түп тамырынан бери ошол прокат системасын региондо жайылтып ийет дегенден алысмын. Дагы да иштеш керек, анткени ошол эле хотя бы биздин 40 районубуз болсо, ошо 40 райондун ар биринде бир заманбап кинотеатрлар, алар ошол заманбап кинопроекторлор менен, экрандар менен, үн колонкалар менен, ошолор менен жабдылган болуш керек да.
Кыргыз кино тармагы жана андагы прокат системасынын өнүгүүсү тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Фархат Бекмамбетов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Кадырман угармандар, угуп жатканыңыз кечки Азаттык радиосу. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева, эми кечки эфирибизди Шайлообек Жүшеевтен автордук сөз даяра түрмөк улантат.
Ак деген сөздүн маанисине келели. Ак ит, кар ит, баары бир ит деген макал бар. Ак деген заттын же жан жаныбарлардын түсүн билдирет.
Ак жүздүү келин экен дейт.
Ак самын дейт. Ак салын деген да сөз бар. Бул жоолуктун агынан салын деген мааниде. Самайын ак чалган экен дейт. Ак жоолук, ак үй, ак таш жана башка. Актын экинчи мааниси таза, чынчыл дегенди түшүндүрөт. Буга байланыштуу ак эмгек, ак кызмат, көңүлү ак экен деген сөздөр айтылат. Үчүнчү мааниси ак деген кээде күнөөсүз дегенди да билгизген учур болот. Мисал келтирсек, иш агына кетти дейт. Же акталмай болду дегени. Иштин агы билбейт, жигиттин багы билет деген дагы лакап бар. Байкуш шордуу ак жеринен кете берди дейт. Өзүңдү акмын деп ойлойсуңбу дейт. Өтө ак санатай киши экен дейт. Төртүнчү мааниси. Быйыл ак ичип оңуп калдык дейт. Мында ак дегенге кымыз, айран, сүт, кыскасы сүт азыктарынын баарын кыргыз ак деп койгон. Үйгө жылан сойлоп кирсе кыргыз өлтүрбөстөн сүт чачкан. Аны ак чачып койгула, жылан өзү кетип калат деген. Чын эле боз үйдүн керегесине сойлоп кирген жыланга ак чачканда кайра кетип калган. Быйыл балдар ак ичпей курубадыбы дейт. Ак жалгасын деп да бата беришкен. Актын бешинчи мааниси жумурткандын агы, көздүн агы. Алтынчы мааниси бул каргыч иретинде да айтылат. Көзүнө ак түштү дейт. Же ыйлаба, көзүңө ак түшкүр деп коет. Жетинчи мааниси алар акты кара болуп жетип келишти. Же акты карага көзү каныксын дейт. Бул жаман менен жакшыны өз көзү менен көрсүн дегени. Акты кара болуп кирип келишти дегени жаман жакшы аралаш кирип келди деген мааниде. Иштин ак карасын эми түшүндү дейт. Ак караны ылгабай эле сүйлөй берген эме экен дейт. Ак сөз дейт. Туура сөз, калыс сөз деген мааниде. Иши ак экен дейт. Иши таз экен деген мааниде. Ачык айтып ак сүйлө дейт. Мени ак жерден күнөөлөбө дейт. Дагы бир мааниси уулун ак кылды дейт. Уулунан кечти. Экинчи уулум дебейм деди деген мааниде. Эмчегим сүтүн ак кылам дейт. Бул эненин балага каргышы. Дүйнөдө ак өт дейт. Бул дүйнөдөн таз өт деген мааниде эмес. Тескерисинче дүйнөдөн ак өттү десе, дүйнөдөн эчтекеси жок, тукумсуз өттү же жакшылык көрбөй өттү дегенди түшүндүрөт. Актын дагы бир мааниси агуу деген түшүнүк. Суук акты деп коёт. Ишим акпай калды десе, ишим жүрбөй, ишим жакшы болбой калды дегенди түшүндүрөт.
Шайлообек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүнө ортоктош болдуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-январь ишембүнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Шыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан ушканча эсен туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиздер менен ишемби 28-январь Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Шыныбаева. Алдыда жарым саатта Москвада өзбекстандык мигранттардын бир тобу кыргыз улутундагы балдардан турган чакан кылмыштуу топ аларды уруп салып эмгек акыларын алып коюп жатканын айтышууда.
Москвада бар уруштагы маселелердин тобунун мүчөлөрү бар. Камчы деген бар билерге да. Мен например ошолор болуш мүмкүндө да айтылбай. Себеби дегенде бул жерде уруштагы маселелердин мүчөлөрү толуп атат ар жактанчы.
Кыргыз өзбек чек арасындагы айылдар Суат көйгөйүн ынтымак менен чечишти.
Эки элдин ортосунда мындай конфликтке барган ситуациялар анча мынча болгону менен баягы суу маселеси боюнча бирок келишүүнүн негизинде ушул сууну дагы пайдаланып атабыз.
Ошондой эле чөл көмдөгү урунтуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон угуңуздар.
Рахмат Бактыгүл. АКШнын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Келвин Коны администрация тарабынан Орусияга карата санкцияларды алуу маселеси каралышы мүмкүндүгүн божомолдоду. Бул тууралуу ал Fox News телеканалына берген маегинде билдирди. Өз кезегинде Коны телефон сүйлөшүүлөр ким тарабынан демилгелендигин дагы айткан жок. Ал эми орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков телефон сүйлөшүүлөрдө кеңири проблемалар талкууланарын айтып, кайсы маселелер экенин тактаган эмес. Трамптын маалымат катчысы Шон Спайсер болсо, ишемби күнү АКШ президенти орус президенти менен катар Германия, Франция лидерлери менен да телефон аркылуу сүйлөшөрүн билдирген. Авиакырсыкта жабыркагандарды Манас айылына көчүрүү сунушталды. Вице премьер-министр башында турган өкмөт мүчөлөрү Семетей мейманканасында көчмө жыйын өткөрүп, жабыркагандарды турак жай менен камсыздоо маселеси чечилгенче алар үчүн убактылуу жашоо үчүн жай изделип жатканын билдирип, бир вариант катары Манас айылы каралып жатканын айтты. Бул чечим балдарды өз мектептеринде билим алуусун үзгүлтүксүз улантышы үчүн көрүлгөн, кошумчалады. Өз кезегинде Семетей мейманканасында жашагандар бул сунушту колдоого алышты. Ал арада дача сууда жабыркагандарга документ бериле баштады. Мамлекеттик каттоо кызматтын жетекчиси Тайрбек Сарпашев 16-январда дача суу айылындагы учак кырсыгынан жабыркаган тургундардын көпчүлүгү өз паспорттарын калыбына келтиргенин билдирди. Ал арада бүгүн Борбор калаадагы революция каармандары айтынчасындагы Уркуя Салиеванын эстелигинин алдында учак кырсыгынан курман болгондордун элесине арналган митинг реквием өттү. Иш чарага авиакырсыкта каза болгондордун жакындары жана өлкөнүн белгилүү адамдары катышты. Ооганстанда казакстандык делген согушкер кармалды. Казакстанда тыюу салынган ислам уюмунун түптөөсүнө катышы бар. 2011-жылы Атырау шаарында террористтик чабуул уюштурду деп айыпталган Дамир Зналиев Ооганстанда кармалды. Учурда аны Казакстанга алып келүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын Казинформ маалымдады. Журнал Халифат Казакстанда экстремисттик уюмдардын катарына кошулган. Маалыматтарда бул уюм 2011-жылдын 25-ноябрында Атыраудагы жардырууга түз тиешеси бар жана ошол эле жылы Алматыдагы ок ачууну уюштурган деп айыпталып келет. Казакстан күч түзүмдөрү Зналиевди Журнал Халифат уюмунун түптөөчүлөрүнүн бирин катарына кошуп, аны эл аралык экстремисттик уюмдар менен катышы бар деген версияларды айтып келишет. Түркиянын 40 чукул офицери Германия бийлигинен саясий башпайнек сурады. Шпигел басылмасы жазгандай, аскерлердин көпчүлүгү жогорку наамдагы офицерлер. Германия бийлиги учурда түрк аскерлеринин өтүнүчү каралып жатканын билдирди. Германия жана Бельгиянын НАТО базаларында кызмат өтөп жаткан түрк аскерлерине буга чейин өз мекенине кайтуу буйругу берилген. Бөтөн өлкөдө жүргөн офицерлер Түркияга кайтып барса, саясий туткунга айланып өмүрүнө коркунуч чараларын айтышууда. Аларды түрк бийлиги куралдуу төңкөрүш жасоого катышы бар деп айыптоодо. Түркияда 2016 жылдын 16 эле июлунда бийликке каршы куралдуу төңкөрүш уюштуруу аракети болгон. Окуядан соң өзгөчө кырдаал жарыяланып, адам укугун коргоо боюнча Европа конвенциясы күчүн жоготкон. Иликтөөдө 40 миңден ашуун адам кармалып, 10 миңден адам мамлекеттик кызматтан айдалган. Ондогу маалымат каражаттары жабылган. Өзбекстандын борборунда эл аралык Ташкент 4 терминалдын курулушуна байланыштуу аэропортко жакын жердеги 540 түтүн башка жерге көчүрүлөт. Бул тууралуу Вести УЗ басылмасы маалымдады. Өзбекстан Airways департаментинин жетекчиси Антон Ходжаяндын билдирүүсүндө терминал курулуш аймактын тургундарына жер аймагы же батир берилет. Мындан башка акчалай компенсация төлөп берүү дагы каралып жатат. Жаңы эл аралык терминал Өзбекстандагы ыйык куштардын бири хумонун сөлөкөтүнө окшош болуп, саатына 1500 жүргүнчүнү кабыл алмак. Сузакта 13 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлүп жатат. Райондун Сары Булак айылындагы 13 үй бүлө жашаган аймакта жер көчкү активдешкендиктен улам башка жакка көчүрүлмөкчү. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн аппаратынан билдирди. Аталган үйлөргө буга чейин эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан эскертүү берилип, суудаларды алышкан, бирок толук көчүп кете элек болчу. 26-январда бул айылга жер көчкү жүргөндүктөн жергиликтүү бийлик аларды кайрадан чыгарууга аргасыз болушту. Жашоочулар туугандарыныкына жайгаштырылды. Сары Булакта 26-январда көлөмү 65 миң куб жер көчкүжүп, эки турак жай көчкү алдында калса, дагы эки үй жарактан чыккан. Бул үй бүлөлөр дагы аймактагы токой чарбанын имаратына көчүрүлдү. Өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын калкынын саны 115 миң адамга көбөйдү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитет маалымдайт. 11 ай ичинде ЗАГС органдарына 145 миң ымыркай төрөлгөнү айтылат. Ошол эле учурда 30 миң адам кайтыш болгон. Натыйжада калктын табигый өсүүсүнүн көрсөткүчү 115 миң адамга жеткен. Калктын эң жогорку өсүш көрсөткүчү Баткен жана Ош облустарында катталган. Жалпы бир жылдык көрсөткүч 12 айдын жыйынтыгы менен чыгарылмакчы. 2016 жылдын 1-январына карата Кыргызстандын калктын саны 6 миллион 19 миң адамды түзгөн. Шаарда 2 миллиондон ашык адам жашаса, айылдарда 4 миллионго чукул адам катталган. Бактыгүл.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалымат. 29-январда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда, күндүз айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден, айрым жерлерде 14 метрге чейин жетет. Абанын тау чөйрөндө түнкүсүн -2-7, күндүз 0-5, Талас жергесинде түнкүсүн -3-8, күндүз 2-7. Баткен облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -4-9, күндүз -1-4. Нарын облусунда түнкүсүн -18-23, күндүз -7-12 градус суук болот. Башкалар Бишкек шаарында эртең түнкүсүн кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Түнкүсүн -2-4, күндүз 2-4 градус жылуу болот. Кыргызстандын негизги бөлүгүн баштайбыз. Москвада курулушта иштеген өзбекстандык мигранттардын бир тобу кыргыз улутундагы балдардан турган чакан кылмыштуу топ аларды уруп салып, эмгек акыларын алып коюп жатканын айтышууда. Акыркы жаңжалдан кийин бир өзбекстандык жаран реанимацияга түшүп калган. Кененирээк Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Өзбекстандык мигрант Бахтияр Москванын Рязанский проспект көчөсүндөгү Ант Япы түрк ишканасынын ири курулушунда жалпысынан 2000 жумушчу иштеерин айтат. Жумушчулардын басымдуулугу өзбекстандык мигранттар. Уюшкан чакан топ аларга бир айдан бери кол сала баштаган.
Ошо Рязанский проспектке жакында келдик да, жолдон иштен кетебиз, алтыдан кийин иштен кайтабыз, билмейман кимдирлер.
Рязанский проспектиндеги курулушка жакында эле ишке келгенбиз. Кечки саат 6:00 кийин жумуштан чыгып, 1 чакырым алыстыкта жайгашкан жатаканага жөө барабыз. 20-январда саат кечки 8:00 чамасында ошол жолдо бизди 3-4 бала тосуп чыкты. Чымыр денелүү мындай спорт менен машыккан балдар. Чогуу иштеген бир бала азыр ооруканада реанимацияда. Мурунтан эле ушинтип балдардын акчаларын, телефондорун алып кетишчү экен. Бул айда алар 4-чү жолу кол салышты. Полиция чакырган күнү дайыны жок көрүнбөй калышат. Анан эмгек акыны алган күнү эле бизди жолдон тосуп алышат.
Жок, милициядан келебиз, кадырабыз, тапабыз деди, лекин эми ошо камера тапыш кыйын эмес экен буларды.
Бахтиярдын айтымында кол салып тоноп жаткан балдардын сүйлөгөнүнө, кебетелерине караганда кыргызстандыктарга түспөлдөш. Жабыртаткан мигранттар уюшкан топтогу балдарды кыймыл аракети тең, чымыр денелүү, орусча аралаш сүйлөшөт деп сүрөттөшөт. Москвада полиция кызматында иштеген полковник Чинадали Мамадалиев Орусияда кыргызстандык уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү бар экенин айтат. Бирок акыркы кезде мигранттардын ичинен өз алдынча чакан топтор уюшулуп алып, талаптоно уурулук кылып жатканын белгилейт.
Москвада бар, уюшкан кылмашкерлердин тобунун мүчөлөрү бар. Камчы деген бар, билерсиңер да. Мен например ошолор болуш мүмкүндө да айтылбайт. Себеби дегенде бул жерде уюшкан кылмашкерлердин мүчөлөрү толуп атат. Ар жактан эми кайсыныкы кылган болсо ал үчүн такташ керек. Оперативдик иш мерчемин жүргүзүш керек. Пока бир оперативдик иш мерчемин жүргүзмөй үчүн бул жерде заранее могулар кылган болушу мүмкүн деп ачык да болбой калат да. Бирок ал нерселер андай фактор бүгүнкү күндө аз эмес, көп. Бүгүнкү күндө жанагындайлар да көп. Ошолордун атын айтып, негизи алар эч кандай бул кылмышкерлерден уюшкан кылмышкерлер тобуна кошулбайт. Эч кандай эме жок. Өзүнчө группалашып алып, бир 3-4 бала болуп топтолушуп алып туруп, ошондой мондай кылмыштарды жасаганга аракет кылып, жолгодон ошол кылмышты жасап аткан ушундай группалар бар.
Кыргыз жамаатынын өкүлү Эгенберди Мырзабеков мындай көрүнүштөрдүн кесепети оор экенин эскертет.
Конечно, баягы кыргыздарды тоноп, кыйнап, акчасын алып кеткен моменттер болгон да. Эми кыргызды башка улутка болгон мындай кысым болгон эмес да, мурда. Обзор алып караганда болгон эмес. Баягы эки улуттун балдары, жаштары өзбек, кыргыз, тажик, кыргыз урушуп, талашып, милицияга түшкөн моменттер көп болгон. Аны жоктой албайм. А бири-бирин чтобы салык салып, бири-бирин тоноп, и постоянно баягы зарплатадан үлүшүн алган илгери мындай болгон эмес да. Өзбектер бизге, конечно, алар көрүнбөйт, алардын баягы анча сыртка чыкпайт да. А бирок алардын ичинде ич арадагы проблема аябай чоң өзбектердин ичиндеги. Алардын дагы анча мынча көз урлары бар, башкаргандары бар. Кичине баягы попуза кылтырып коркуткандары бар. Эми кайсы улут болбосун тескөрүш, а тем более бизге кыргыздарга. Эми ар бир биздин кыймыл, ар бир биздин жасаган нерсе өзбектерге болобу, тажиктерге болобу, ошол туурама туура барып туруп биздин мекенибизге барып тиет да.
Орусияда иштеген кыргызстандык мигранттардын саны жалпысынан 550 000 ашуун, ал эми өзбекстандык мигранттардын саны расмий түрдө 2 000 000 ашуун. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва. Уктуруубузду улантабыз. Ал арада Өзбекстандын Сох анклавы менен чектешкен Бузадыр, Каратокой, Ширеш айылдары 20 жылдан ашык сугат суудан көйгөйү чечилбей, кошуна өлкө аймак аркылуу келген каналды тазалай албай кыйналып келишкен. Ынтымакты калыбына келтирүү долбоор алкагында эки өлкө жарандары бир чечимге келип, дарыя жээгин бекемдеп, каналды чогуу оңдоп, сууну биргеликте пайдаланбай болушту. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
Өзбекстан менен чек арага жакын турган Бузадыр айылына суугат суу Өзбекстандын Шархабат айылы аркылуу келет. Эгемендүүлүк алгандан тарта чек араларда каттам татаалдап, аймакка суу келген канал Өзбекстандын аймагындагы бөлүгү тазаланбай, суунун башы жакшы оңдолбой, сууга болгон таңкыстык башталган. Бир топ айдоо аянттары суу тартышыгынан пайдаланбай калган. Жанаша турган эки өлкө жарандарынын ортосунда келишпестиктер чыга калып, акырындык менен эгин талаалары кыскарып, мурдагыдай түшүм да болбой калган. Мындай болгону эки кошуна турган айыл тургундарынын ортосунда чыңалууну жаратып, арада жаңжалдар да чыга калып турган. Эми андай болбойт дейт айылдын тургуну Аудипатта Сыдыков.
Эки элдин ортосунда мындай конфликтке барган ситуациялар анча мынча болгону менен баягы суу маселеси боюнча бирок келишүүнүн негизинде ушу сууну дагы пайдаланып атабыз. Шархабат айылынын айыл башчылары менен биздин айыл башчылары биргеликте ошо границада чоң жыйын өткөргөнбүз. Эки элдин ортосунда жыйын өткөрүп, ошо суу маселесини келишип коюунун графигин түзүп, жолугушканга чейин ушул лотокторду тешип алып, ар кандай башаламандык менен өздөр алдынча коюп аткан. Бизге ошол мезгилде сууга суу жетпей калып аткан.
Эл аралык каржылык уюмдардын ортого түшүүсү менен суу маселесин чечүүгө жергиликтүү жамааттар тартылды. Эки тараптуу жергиликтүү сүйлөшүүлөрдөн кийин Өзбекстандын Шархабат айыл аймагында жайгашып калган суу жээги бекемделип, канал оңдоп түзөөдөн өттү. Шархабат айылынын башчысы Атамбек Ахматбеков кошуна айылдардын мамилесин чыңалтып турган суу маселеси чечилиши мындан аркы ымаланы да бекемдеп эле калбастан экономикалык да пайда алып келет деп үмүт артат.
Кошунулар Кыргызстанда жашаган барча айыл.
Эми бул кошуна турган эки айыл илгертен эле чогуу мамиле куруп, бири биринин аймагына кирип карым катнаш жасап турушкан. Кандайдыр бир убакта ушул мамилелерге тоскоолук жаралып, бири биринин шарт жаратуудан, мамиле куруудан оолактап калдык эле. Эми минтип бул сууну чогуу пайдалануу маселеси чечилди. Бул эки тарапка тең жер иштетүүгө, киреше табууга, турмушубузду оңдоого багыт берет.
Orzu kılaman ki şu münasebetler yakışı bulsun endi.
Jumuşsuz kalıp negizgi bölüge çet ülkege varıp iştep gana kireşe taap alğan jaştar jamaattaşıp tireşüüdön мамилени жандантпай туруу менен эч ким пайда таппасын элес алып, сууну пайдалануу менен турмушту оңдоого далалат жасашы натыйжасын берди десе болот. Суу адиси Абдыхалил Мадимаров бул долбоор ишке ашуусу сууга суунун маселесин гана чечүп эле, эки элдин мамилесин оңдолуусуна шарттап калбастан, экологиялык да пайда алып келди. Бир топ жерлер бузулуудан сакталды дейт.
Азыр дагы 150 метр жерге Ең скальный породасы бар конгломерат жерге жылып курдук. Бул каналда 3 метр куб секундасыга сууну алып барат да. Эми мен ойлойм, мындан кийин дачалар жакка жылыш токтойт го дейин да. Бул жерде энди дарыянын биз сол жээгинен суу ала турган болсок, азыр мына 30 жылдын ичинде почти 700-800 метрге жылган болсок, 50 метрден алганыбыз эле почти 800 болсо, почти 5 гектарга чейин жерди жар кылып жууп Дарыян жээгин бузуп жаркылып тыштады да.
Өткөн жыл соңунан тартып Баткен облусунун Өзбекстан менен чек араларында эки тараптуу мамилелерди оңдоого багытталган аракеттер башталып, долбоорлор да иштей баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Он алтынчы январдагы дачасуу айылында болгон авиа кырсыктан жабыркагандарды Манас айылына көчүрүү сунушталды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси Келлен Коней администрация тарабынан Орусияга карата санкцияларды алуу маселеси каралышы мүмкүндүгүн божомолдоду. Түркиянын 40 чукул офицери Германия бийлигинен саясий башпаник сурады. Өткөн жылдын 11 айында Кыргызстандын калкынын саны 115 миң адамга көбөйдү. Кадырман угармандар, эми эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Бул аптада Казак президенти Нурсултан Назарбаев бийликтин бир бөлүгүн парламентке жана өкмөткө өткөрүп берем деп саясий талкууларга жол ачты. Өзбек түркмөн чек арасы болсо 4 жылдан кийин кайра ачылганы белгилүү болду. Душанбеде интернет кафелерде рейдтер жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Алдыда Борбор Азиядагы бир жума ичинде болгон бул жана башка негизги окуяларга токтолобуз. Студияда Кубат Касымбеков. Казакстандан баштасак, президент Нурсултан Назарбаев конституцияга өзгөртүү киргизип, айрым ыйгарым укуктарын өкмөт менен парламентке бөлүп берүүнү демилгеледи. Өлкөдө президенттик бийлик күчтүү. Айрымдар эгемен тарыхта Назарбаев биринчи жолу өз бийлигин азайтууда дешип, муну кубаттап чыгышты. Кай бирлери болсо, ал кайра эле мажилистеги өз партиясы ал кураган өкмөтү менен Казакстанды мурдагыдай эле башкара берет деп реформа мүдөсүнө ишенбей турушат. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Реформаны эки негизги багыт боюнча иске ашат. Биринчиден, президенттин әлеуметтик экономикалык процесстерди реттөөдөгү бир шама өкүлөттөрүн өкмөткө жана башка да аткаруучу органдарга берген жөн деп санадым. Экинчиден, одан да күрдөлүү миндет бийлик тармактары арасындагы карым-катнашты конституциялык деңгээлде теңгерімді ету. Бийликтің заң шығарушы тармағының атқарушы бийликке бақылауын күшейтетін болады.
Деген Назарбаев бул чечимин замандын өзгөрүшүнө байланыштуу, эл мүдөөсүнө ылайык болуу, демократиялык реформалардын шарданына шайкеш жүрүү үчүн деди. Өзү президент катары жогорку арбитр болуп каларын белгиледи. Президенттин мындай демилгеси казак коомчулугунда катуу талкууланууда. Бийлик транзити алмашуусу башталдыбы? Президент Ельциндин жолун тандадыбы деп суроо салгандар көп. Бирлери Назарбаев өз ыйгарым укуктарын азайтып, башкаларга бөлүшүү демилгесин бийликке келгени биринчи көтөрдү дешүүдө. Билдирүүнүн эртеси Казак мамлекеттик маалымат каражаттарында жарыяланган сунушта баш мыйзамдын 20га жакын статьясына өзгөртүү жана толуктоо каралган. Анын орчундуусу өкмөттү шайлоодо жеңип келип, парламентте көпчүлүктү түзгөн партия курайт. Тактап айтканда, өкмөт башчылыкка бекитилген киши тышкы иштер жана коргоо министрлеринен башка кабинетинин курамын адегенде парламент менен макулдашат. Андан соң бекитүү үчүн президентке сунуштайт. А ушул тапта министрлерди, атургай вице-премьер-министрлерди да президент өзү дайындайт. Премьерди гана парламент менен кеңешип бекитет. А бирок шаар акимдерин дайындоо жана кызматтан алуу акыркы сунуш боюнча президенттин өзүндө эле кала берүүдө. Социалдык экономикалык саясат, коргонуу, коопсуздук, коомдук тартипти сактоо жаатындагы негизги маселелерди өкмөт президенттин макулдугу менен чечиши керек деп өзгөртүлүүдө. Казакстанда мамлекеттик масштабтагы ири стратегиялык программалар бар. аларды президент көзөмөлдөп келет. Эми анын баарын көзөмөлдөө өкмөткө сунушталууда. Дагы бир өзгөрүү катары борбордук аткаруу органдарын түзүү же жоюу же өзгөртүү вазыйпасында өкмөткө өткөрүлөрүн айтууга болот. Айрым талдоочулар Назарбаевдин бул кадамдарына бир топ реалдуу себептерди көрүшүүдө. Анын ичинде өлкөдөгү экономикалык абалдын начарлашы жана эл арасындагы нааразычылыктын күчөшү. Маселен, өткөн жылдагы жер реформасына каршылар быйыл мунайчылардын ачкачылык жарыялашы. Бул кадамдын дагы бир себебин Казакстандагы аксакал саясатчы, бир кездеги парламент төрагасы Серик Болсун Абдилдинден уксак.
Биздин элдин башчысын дүйнө жүзүндөгү диктаторлордун арасында үчүнчү кылып көрсөткөн. Сол себептен де ал осы диктатор деген аттын өзүнөн кашып кимге жакшы? Өзүнө жакшы арине, бирок шеткі саясатка, халыкаралык саясатка Назарбаев диктатор деген жараспайтынын билет.
Ошентсе да Абдилдин чыныгы реформа жүрүп, өлкөдө мурдагыдан айырмаланган саясат болоруна ишенбейт. Ушу тапта Казак мажилисинин 80%дан ашуунун бийликчил, тагыраагы президентчил Нур Отан партиясы ээлейт. Өкмөт мүчөлөрүнүн баары Нур Атандыкы. Ушуну эске алган Абдилдин Назарбаев бийлигин адилет бөлүштүрбөй эле өз өнөктөштөрү менен бөлүшүүдө. Акыр аягы алардын колу менен эле кайра өзү башкарат деген ойдо.
Парламентте бир партия гана бар. Бир партиянын өзү баягыдагы коммунисттик режимдин салты.
Неге 3 партия бар эмеспи бизде?
Үшөөдө бир адамдын тагайындаган депутаттары, бир адамдын келисими боюнча депутат болгондар. Сондай бир адам тагайындаган депутаттар дайын боло алмайды. Ал өкмөттүн дайын эмес экен себебин айтты.
А, өкмөт туралы айтыңыз.
Өкмөттү сайлайтын партия деди. Жеңген партия деген ол Назарбаев деген сөз. Сол себептен де биздин өкүнүчкө орай казыргы бийлигибиз бир адамдын сөзүнө байланып отурган бийлик.
Канткен менен бул сунуштар 26 февралга чейин, демек бир ай элдин талкуусуна коюлат. Андан соң Конституциялык кеңештин бүтүмүнө карап, же референдумга, же парламенттин кароосуна чыгышы күтүлүүдө. Али Токтокунов, Азаттык.
Алортодо Өзбекстандан сыртка чыгуу визасы жоюлат деген кабарлар келип жатканда, өзбек түркмөн чек арасы 4 жылдан кийин кайра ачылганы белгилүү болду. Президент Шавкат Мирзиёевдин Хорезм облусуна иш сапарынын алдында өзбек түркмөн чек арасына жакын жашаган тургундардын 2 жака 3 күнгө чейин визасыз кирип чыгышына кайра уруксат берилди. 4 жыл мурда мындай эреже Өзбекстандын көз карандысык күнүнүн алдында токтотулган эле. Теманы Гүлайым Ашакеева улантат.
Хорезм облусунун Шават районундагы чек ара пунктунда тургундар Түркмөнстан тарапка визасыз өтө баштаганын алгач жергиликтүүлөр кабарлап чыгышты. Маалыматка ылайык, 4 жылдан бери жабык турган чек ара 26 январда кайра ачылган. Хорезмдик Мустафа аттуу тургун эки өлкө ортосундагы каттам президент Шавкат Мирзиёевдин демилгеси менен калыбына келгенин айтат. Жергиликтүү тургундардын айтканын Шават акимиятынын өзүн тааныштырбаган расмий өкүлү да тастыктап, эки өлкөнүн жарандарына чек аранын ар жак бер жагына эркин каттоого жол ачылганын билдирди.
Эл үчүн жакшы болду. Себеби көпчүлүк тургундардын чек аранын эки жагында тууган туушкандар бар. Келин алып кыз берген.
2004 жылы эки өлкө ортосунда жетишилген келишимге ылайык чек арага жакын жашаган өзбек жана түркмөн жарандарына коңшу өлкөдө 3 күнгө визасыз жүрүүгө уруксат берилген. Бирок 2013 жылдын жайында Өзбекстандын эгемендик майрамынын алдында чек ара жабылып, андан бери ачылбай турган. Эми тургундар чек аранын ары жагындагы туугандарын көрүп келүүгө камданып жатышкан экен. Алардын арасында туугандарынын жарымы Түркмөнстанда жашаган 70 жаштагы хорезмдик юлдаш да бар.
Тааныштарыбыз, туугандарыбыз бар эле. 4 жылдан бери көрө элекпиз. Эми чек ара ачылды деп уктум. Сүйүнүп турабыз. Буюрса эртең барып келебиз.
Соңку 4 жылда Түркмөнстанга же Өзбекстанга барууну пландагандар баш калаалардагы коңшу өлкөнүн элчиликтерине барып, виза алууга мажбур болушкан. Ага чама чаркы келбегендер болсо ушунчу убакыт күтүүгө мажбур болушту. Бирок азыр дагы $8 төлөп чек арадан өтүү оңой эмес экенин Шават районунун атын атагысы келбеген тургун айтат.
Мен Түркмөнстанга 4 жыл мурда баргам. Кийин чек ара толугу менен жабылып калган.
азыр кайра ачылган уктум. Бирок чегардан өтүү үчүн 8 доллар төлөө керек. Бул 56 миң өзбек сумуна же эң аз айлык акынын 3-тен 1ине барабар.
Түркмөнстандын Лебап жана Ташхауз аймактарынын этникалык өзбектер байырлашат. Бул өлкөдөгү өзбектердин саны 500,000 же Түркмөнстандын калкынын 12% түзөөрү айтылып келет. Өзбекстандын Хорезм, Сурхандария облустарында жана Карагалпак Жумуриятында болсо 150,000 этникалык түркмөн жашайт. Алардын көбү чек арага жакын аймактарда отурукташкан. Эки өлкөнүн чек арасынын узундугу болсо 1650 чакырым. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Түркмөнстанда 12 февральдагы шайлоонун алдында маалымат каражаттары президент Гурбангулы Бердимухамедовду мурдагыдан көбүрөөк мактай башташкан экен. Мамлекеттик телеканал өлкө гүлдө өсүп жатканын тынымсыз айтканы менен бул жолку президенттик шайлоо өлкөдө каатчылык жүрүп жаткан учурга туш келди. Жыйынтыгы белгилүү түркмөн шайлоосунун алдындагы өлкөдөгү кырдаалга алдыда кененирээк токтолобуз.
Биз диңе дайхандар болуп сизге сөз беребиз, урматтарга даамыз.
Түркмөн телеканалдарынан президент Гурбангулы Бердимухамедовду мактаган сөздөрдү угуу кадырсы көрүнүш. Бирок байкоочулар 12 февральдагы шайлоонун алдында маалымат каражаттары президентти мурдагыдан да көбүрөөк даңазалоого өткөнүн айтып жатышат. Маселен, Алтын Асыр телеканалынан Түркмөнстандын 4 облусун кыдырып жүргөн Бердимухамедовду жана тизилип алып ага кол булгалап жаткан тургундарды байма-бай көрүүгө болот. Президент шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү үчүн теледен ага бөлүнгөн убакытты колдонбойм, башкалар колдонсун дегени менен калган талапкерлер тууралуу деле кабарлар дээрлик жок эсе, дейт Прагадагы түркмөн жазуучусу жана көз карандысы журналист Кудайберди Халы.
Они все фалвают президента Туркменистана.
Алардын баары президент Гурбангулы Бердимухамедовду мактап жатышат. Андан башка президентке ат салышып жаткан талапкерлер да Бердимухамедовду жана анын саясатын жактап чыгышууда. Шайлоо өнөктүгү эмес, Түркмөнстандын президентин мактоо кампаниясы жүрүп жаткандай таасир калтырат.
Хвалебная кампания.
Жыйынтыгы белгилүү шайлоого Бердимухамедов менен кошо 9 талапкер катышууда. Президенттик үчүн биринчи жолу 3 саясий топтун, Демократиялык партиянын, Өндүрчүлөр жана Ишкерлер партиясынын, ошондой эле Агрардык партиянын талапкерлери атсалышууда. Телеканалдар гана эмес, президенттин жер-жерлердеги жолугушуулары да көндүм болгон сценарийлер менен өтүп жатат. Маселен, Бердимухамедов Даш Угуз облусуна барганда жергиликтүү бийлик барчылыкты көрсөтүү үчүн кой эчкилерди топтоп келгени белгилүү болду. Өлкөдөгү каатчылык, ун, шекер сыяктуу азык-түлүктөрдүн тартыштыгы тууралуу шайлоо маалында эч сөз жок, дейт түркмөн жазуучусу Кудайберди Калы.
Третьего выбора туркменского президента нет такой.
Үчүнчү жолку президенттик шайлоодо эч өзгөрүү жок. Тескерисинче, мурдагыдан жаман десек болот. Буга чейин өнөктүк маалында аз да болсо активдүүлүк байкалып, президент аз болсо да убадаларды берчү. Азыр Түркмөнстанда бакуат турмуш өкүм сүрүп жатканын гана айтып жатышат.
Бизде благополучие.
Түркмөнстандагы бул жолку шайлоо жаңы конституция менен өтүп жатат. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, жаңы президент мурдагыдай 5 жылга эмес 7 жылга шайланат. Мындан тышкары жашы 70-тен ашкан талапкерлерге коюлган чектөө да алынып салынган. Бул 60 жаштагы Бердимухамедовдун каалашынча шайлана бериш үчүн жалгыз гана тоскоолдук болчу. Transparency International уюму жакында чыгарган баяндамасында Түркмөнстанды дүйнөдөгү эң коррупциялашкан мамлекеттердин катарына кошту. Британиялык Business Insider басылмасы болсо, Түркмөнстанды Түндүк Кореядан кийинки эле дүйнөдөгү эң жабык экинчи өлкө деп атады. Тажикстанга келсек, Душанбенин Синоу районунда өткөрүлгөн рейд учурунда 2 жума ичинде кечки сааттарда интернет кафелерде отурган 30дан көп өспүрүмдөр менен жаштар кармалды. Ата-энелер болсо 2011 жылы кабыл алынган балдардын билим алуусу жана тарбиясы боюнча мыйзамды чечмелөө көп учурларда түшүнүксүз жагдайларга алып келип жатканын белгилешет. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тажикстан ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кармалгандар зордукчу мазмундагы оюндарды ойноп атышкан. Тартип коргоочулар алар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин кое беришкен. Ата-энелери болсо балдардын билим алуусу жана тарбиясы жөнүндөгү мыйзамды бузгандыгы үчүн административдик жоопко тартылмакчы. Өспүрүм балдарга андай оюндарды ойноого жол берген интернет кафелердин кожоюндарына карата да тиешелүү чара көрүлгөнү жатат. Январь айынын башында ички мекеменин кызматкерлери интернет кафе, букмекердик контуралардын ээлерине кайрылып, ал жерлерге мектеп окуучулары коё берилбөөгө тийиш деп расмий эскерткен. Эреже бузгандарга айып пул салынары айтылган. Ал чечим 3 январда Борбор шаардыгы мушташта 2 окуучу бычак жеп каза болгондон кийин кабыл алынган. Мушташка катышкан 2 кичи райондо жашаган жаштар интернет кафелерге такай барганы, зордукчул оюндардын каармандарын туурашканы аныкталган. Бирок ата-энелер 2011 жылы кабыл алынган мыйзамды чечмелөө көп учурларда абсурдга жетээрин белгилешет. Мисалы, Абдурахмон Рахмоновдун уулу мектепте чөнтөк телефонун көтөрүп жүргөндүгү үчүн 120 сомони же $15 айыппул төлөгөнүн айтат. Рахмонов баласы мектептен кеч келерин, ага сарсана болгон үчүн телефонду өзү бергенин айтат.
Жумушта иштеп атып эле үйдө ойлоп отурам. Каникулда балдар сыртка көчөгө чыгып же базарга, интернет кафеге барбаса экен дейм. Ошол рейдтер тартип коргоочулардын чөнтөктөрүн толтурууну гана көздөйт. Балдар эмне себептен жалгыз көчөгө чыкканына.
Кадырман угармандар, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да табасыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 28 январ күнкү кечки эфири аяктады. Саламатта туруңуздар.